Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 17 декабрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда нефть чыгаруучу илдер уюшмасы ОПЕК һәм Россия нефть сатууну кимитүү мүмкинлиги турында билдирә. Татарстанның йөзләрчә ширкәтендә хезмәткәрләр санын кимитүү көтелә. КамАЗ эшчесе бүгенге кыен икътисади вазгыять Чаллыда 2 елның берсенә китерә ала дип фаразлый. Русиядә ватанга хыянат һәм шпионлык канунын үзгәртүдә хукук яклаучылар 37 ел репрессияләре кабатлану куркынычын күрә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильнең Эйлат каласына Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2-3 кеше китте. Русиядә террор һәм тәртип бозудагы әйпләнгәннәрнең язмышын җәмәгать мәхкәмәсе хәл итмәячәк. Федерация шурасында яңа канун хупланды. Time журналы ел кешесе итеп АКШ президентына сайланган Барак Обаманы атады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильнең Эйлат каласына Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2-3 кеше китте. Бу хакта Мәскәүдә журналистлар алдында министр Сергей Шойгу хәбәр итте.
Мы работаем в полном контакте с нашими коллегами в Израиле.
Израиль белән без элемтәдә торабыз, анда 2-3 кеше китте. Берсендә Казада зыян күргәннәрнең, беренче чиратта яраланган кешеләрнең туганнары, икенчесендә табиблар һәм медицина ярдәме, каты яраланган кешеләрне өйләренә алып кайту өчен җиһазлар. Әмма Израильдәге коллегалар аларга сыйфатлы ярдәм күрсәтә, без бу хакта беләбез, диде Шойгу. Сишәмбе көнне Эйлат кол янында Петербурдан туристлар утырган автобус казага очрады. 30 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды. Федерация шурасы дәүләткә каршы җинаят кебек гаепләү белдерелгәндә эшнең җәмәгать мәхкәмәсендә каралмаячагы турындагы канунны хуплады. Террор, күзләү эшләре, дәүләткә хыянат һәм тәртип бозу кебек гаепләүләр бары тик мәхкәмәдә тикшерелеп хөкем карарын хакимнәр чыгарачак. Канун өлгесен Дәүләт Думасы инде хуплаган иде. Җәмәгать мәхкәмәләренең бу эшләргә катнашмауына хукук яклаучылары ризасызлык белдерде. Алар фикеренчә, җәмәгать мәхкәмәсен читләтү Русиядә юстициядә коррупциядән азат һәм гадел булмаячагын аңлата. Нефть чыгаручы илләр кергән ОПЕК оешмасы дөньяда нефть бәясенең төшүен туктату өчен аны чыгаруны көненә 2 миллион мишкәгә кадәр кимитү турында карар кылды. Алжирдә узган сөйләшү вакытында Сауд Гарабстан вәкиле ОПЕК әгъзалары бу мәсьәләдә килеште дип белдерде. Оешмага кермәгән Русия һәм Азербайҗан шималны тәүлегенә 600 мең мишкәгә кимитәчәк. Соңгы ярты елда финанс кризисы нәтиҗәсендә нефть бәясе 147-дән 44 долларга төште. Түбән Тагилда химия берләшмәсендә булган шартлауда 3 кеше үлде, 1 кеше яраланды. Шартлау сәбәпләрен махсус комиссия тикшерә. Шәһәрнең гадәттән тыш хәлләр бүлеге хәбәр итүенчә, эретеп ябыштыру эше барышында газ шартлаган. Шартлау булган цех ремонтка ябылган булган. Җинаять эше әле ачылмаган, әмма ачылса, ул кеше үлеменә китергән саксызлык очрагы матдәсе нигезендә булачак. Аның өчен 3 елга кадәр төрмә җәзасы каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия белән Грузия рәсмиләре август аенда булган сугыштан соң 3-нче очрашуга җыелды. Женевада Берләшкән Милләтләр оешмасы баш фатирында сөйләшү качаклар һәм төбәктәге иминлек турында барачак дип көтелә. Очрашуда шулай ук Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге, БМО, Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре катнаша. Соңгы мондый сөйләшү узган айда булган иде. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Төркиянең беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрне күпләп үтерү өчен гафу үтенгән бер төркем төрек зыялыларына кушылмаячагын белдерде. Җинаять кылучылар гафу үтенсен. Минем халкым, минем илемә бу кагылмый, диде Эрдоган. Шулай ук премьер-министр гафу үтенү хаты ике ил арасында җайлана барган мөнәсәбәтләргә тискәре тәсир ясарга мөмкин дип өстәде. Дүшәмбе көнне 200ләп төрек зыялысы интернетта беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрне күпләп үтерелгәне өчен гафу үтенү хаты таратты. Страсбургта фикер иреге үшін берілген Сахаров бүләгінің 20 йыллығына бағышланған халықара жиын ұзды. Биыл бұл бүләкке Қытайның кіші құқықтары яқлаушысы Ху Жия лайық деп табылды. Ху өзі Қытайда түрмеде отыра. Оның қатыны Пекиннан видеокамера аша конференцияда қатынасушыларға мүрәжәғат етті. Сахаров бүләгін ілікі йылларда Көньяк Африканың ілікі президенті Нельсон Мандела, Беларус оппозициясы юлбашысы Александр Милинкевич алған еді. Тайм журналы ел кешесі етіп Ақыш президентлігіна сайланған Барак Обамын атады. Ақышта шығушы бұл басыма Обама бұл есімге қоранғы шырда яқты келешекні сүретлі білген үшін лайық деп табылды деп хабар етті. Обама дүния жемағатшілігі иқтибарын желіп етті, дейді басыма жетекшілігі. Тайм журналы ел кешесін 1927 жылдан берлі аты. Бұл абыройлы есімге дүнияға юғынты ясаған нәрсені де болса өзгерткен ир кіші қатын-қыз яки бірер ұйышма түркім лайық бола ала. Ел кешесі есімін Ақыш президентларынан Джордж Буш, Билл Клинтон алды. Шулай ук Тайм журналы ел кешелері етіп Адольф Гитлер, Йосиф Сталин һәм Аятолла Али Хаменини да атады. Башқұртстан президенті Мұртаза Рәхимов һәм оның улы Урал Рәхимов сақшыларында зур көлемде рұқсатсыз тұтылған құрал табылып жинаят іші ашылған. Россия прокуратурасы білдіруінде құрал тұтушылар һәм оны рұқсатсыз алушылар тексерілді дейілген. Прокуратураның Башқұртстан бөлігі өкілі Светлана Абрамова сөзлеріне қарағанда, идараға сақ қызмет орнашқан бинада рұқсатсыз құрал болуы турында шикаят болған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК нефть бәяләре төшүнен туктату өчен җитештерү күләмен киметергә җыена. Әлеге оешмада әгъза булмаган Русиянең дә шундый карарга килә алачагы турында фаразлар бар. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
ОПЕК оешмасына әгъза булган ил вәкилләре бүген Җәзайирның Оран шәһәрендә очраша. Җыенга катнашучы оешма вәкилләренең көнлек нефть чыгару күләмен 2 миллион мичкәгә калдыру турында карар кылу ихтимал. Дөньяның 3дән 1 өлешен нефть белән тәэмин иткән оешманың гарәп култыгындагы әгъза илләре таләп ителгәндән күбрәк нефтьне саклагычларда күттермәс өчен җитештерүне кимитергә әзер булуын белдерә. Сауд Гарабстанның нефть башлыгы Али Әл-Наими нефть чыгаруны кимитү сәбәбен булай аңлата. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле чыгарылган барлык нефте сатылмый кала. Нефть саклагычларда узаклап тора. Шул уңайдан нефть чыгару һәм сату арасындагы тигезлекне булдыру өчен без бу җыелышта аны кимендә 2 миллион мишкәгә калдыруны таләп итәчәкбез. Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК рәсмиләре дөньяда нефткә булган ихтиярның соңгы 25 елда кимеуе алдагы елларда оешмага тискәре йогынты ясаячагын белдерә. ОПЕК илләре нефть саткан башка илләрнең дә нефть бәяләрен югары тоту өчен бергә хезмәттәшлек күрсәтүен өмет итә. Шул уңайдан Орандагы ОПЕК җыенына оешмага әгъза булмаган Русияда үз энергия министрын җибәрде. Атна башында Русияның энергия һәм табигый чыганаклар министры җыен алдыннан ОПЕК рәсмиләренә нефть базарында тотырыклыкны тәэмин итү өчен бергә хезмәттәшлек итү юллары турында хат җибәргән иде. Хезмәттәшлек уңаеннан хәтта ил президенты Димитр Медведев рәсми әгъзалык чакыруына әзер булуын да өстәде. ОПЕК оешмасын җитәкләгән Җәзайирның энергия министры Шакип Халил Русияның оешмага кушылуы турында өмет белдерә. Без һәр вакытта Русияның оешмага әгъза булуын теләдек. Бу нефть базарын контрольдә тотуда оешманың ролен арттырыр иде. Шулай итеп, Русияның кушылуы белән оешма дөньядагы нефть ихтиярын 40% түгел, ә 50% канагатьләндерә алыр иде, диде ул. Мин 1999 елда ОПЕКтан кала Русия, Мексика һәм Норвегия кебек илләр нефть бәясен күтәрү өчен бергә хезмәттәшлек иткән иде. Шулай итеп, ул вакытлар мишкәсе 10 долларга төшкән нефтьнең бәясе 20 долларга кадәр күтәрелгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
нефт темасын дәвам итәбез. Бай илләр иреклерәк була дигән караш бар. Шул ук вакытта нефткә бай илләрнең күбесе авторитарлыктан чыга алмый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Бу нефт бәләсеннән ничек котылырга? Бүген сезгә «Нефть һәм демократия» исемле шәлкемнән беренче язманы тәкъдим итәбез. Микрофон алдында Али Гилми.
Сәясәт галимнәре бу күренешкә «Нефт бәләсе» дигән исем биргән. Сүзнең нәрсә турында барганын аңлау өчен дөньяда иң күп нефть җитештерүче 10 илнең исемлеген күрү җитә. Бу унлыкта нибары 2 илне чын демократия дип атап була: Норвегия белән Мексиканы. Аларында да демократия гадәтләре нефть тапканчыга кадәр үк булган. Калганнары Русиядән алып Фарсы култыгына кадәр нефть тапканчыда авторитар булган, хәзер дә төрле дәрәҗәдә авторитар булып кала. Беренче карашка сәер, чөнки байлык җәмгыятьне иреклерәк итәргә тиеш дигән фикер бар. Бу фикернең мантыгы шул: нефть сатудан килгән кирем халыкка таралып, бәйсез эшкуарлар катламы тудыра. Бу катлам хакимият даулый башлый һәм демократиягә этәргеч бирә. Чын барлыкта бу теория эшләми. Ни өчен дип без Лос-Анджелестагы Калифорния университеты галиме, нефть дәүләтләре тарихын өйрәнүче Майкл Ростан сорадык.
When democratic governments get money from oil or other mineral resources.
Демократик булмаган хөкүмәтләр нефть акчасы казанса, хакимияттә узаграк кала. Чөнки алар халыкка төрле ташламалар ясый, салымнарны кимитә. Андый ташламалар алган халык җитәкчеләрен җавапка тартып азапланмый.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Демократик булмаган нефть илләрендә моны һәркем белә. Нефть ятмалары патша гаиләсе йә бер төркем олигарх кулында була. Хөкүмәт киремне сайлап кына үз даирәсенә өләшә. Бу нефть имшәгенә йылышу төп максатка әйләнә. Халык шушы вазгыятьне кабул итсен өчен аз халыклы Фарсы култыгы илләрендә хөкүмәт төрле ташламалар өләшә. Бушлай уку, яшәү, дәвалануллар салым түлисе булмагач, тавыш куптаручы да юк. Ә менә Русия, Иран кебек зур илләрдә бу формула бик эшләми, чөнки халык саны артык зур, ләкин анда да нефть имшәге күп кенә зыялы кешеләрне үзенә тарта. Имшәкне бер капканнан соң алар инде каршылык күрсәтми. Өстәвенә нефттән килгән акча авторитар хөкүмәтләргә үзен сакларга, оппозицияне җиңел генә бастырырга, ирекле матбугат, бәйсез оешмаларга күз йомырга мөмкинлек бирә. Нефть бәяләре үскән соңгы елларда бигрәк тә. Нәтиҗәдә нефткә бай илләрнең демократиягә таба юлы күпкә озынрак булып чыга. Бу һәрвакыт шулаймы? Нефт бәләсеннән котылып булмыймы дигән сорауга белгечләр «юк, була» дип җавап бирә. Бу турыда киләсе язмада.
Азатлык радиосы.
Финанс кризисы сәбәпле Татарстанда 250-дән артык оешма якын арада үз хезмәткәрләрен кимитәчәген белдерә. Кайбер ширкәтләр хезмәт хакларын берничә тапкырга кимиткән. Татарстандагы Һөнәр берлеге шурасы социаль киеренклек ортачагына борчыла. Алар президент Шәймиевкә ачык хат юллады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тасмы кварты ишмасы атнасына 3 көнлек эш көненә күчкән, КАМАЗ, Алан ширкәтләрендә җитештерү ноябрьдән туктаган. Татарстан һөнәр берлеге федерация шурасы рәисе Татьяна Водопьянова белдерүенчә, Кызыл Шәрык, Трансавто, ЕЛАЗ һәм башка оешмаларда да хәлләр бик мөшкел. Бу финанс кризис авырлыкларының әле башлангычы гына диелде һөнәр берлеге вәкилләре җыелышында. Водопьянова әйтүенчә, хәзер кризис сәбәпле 700 кеше эшеннән кыскартылган, әмма саннар һәр вакыт үсә тора.
258 предприятий в республике уже заявили о сокращениях.
Республикадагы 258 ширкәт инде эшчеләрне кыскарту турында белдерде. Анда 4,8 мең кеше эштән азат итләчәк.
4,8 человек.
Водопьянова әйтүенчә, әгәр элек кешеләрнең күпчелеге хезмәт биржасына кыскартылу сәбәпле теркәлсә, хәзер бу хәл үзгәргән. Эштән җибәргәч канун нигезендә тиешле акчаны түләмәс өчен ширкәт җитәкчеләре төрле хәйләләргә бара.
Уже 80% тех, кто зарегистрирован на бирже труда.
Соңгы вакытта хезмәт биржасында теркәлгән 80% кешенең күбесе үз теләкләре белән эштән китүчеләр дип язылган. Бу кешеләрне хезмәт урыннан үз теләкләре белән китәргә мәҗбүр итәләр дигән аңлата.
Принуждение людей к увольнению по собственному желанию.
Vadapyanova aytуынча, бүгүнкү күндө иң көп кыскартуулар КамАЗ ширкетинде. Хазирге 3000 киши иштен жиберилген. Ыйышманын кынар бирлиги жетекчиси Дамир Ильясов ширкет ишин келеси жылдын кыймбар-февраль ойлары биг овер болочагын айтты. Шул себепле кыскартуулар тагын да күтүлө.
1400 человек сегодня предупреждены, они будут уже подпадут по сокращению. И то они все...
1400 кишиге инде кыскартылачаклары турунда айтылды. Эмма биринчи чиратта аларны канунный рәвештә эштән җибәрүне күздә тотабыз, акча түләп. Әлбәттә, бу бик күңелсез, ләкин берни эшләп булмый.
Процедура неизбежная, деваться некуда.
Дамир Ильясов әйтүенчә, әгәр сентябрь аенда КамАЗ ширкәте 2000 ярым тирәсе машина җитештерсә, бу айда ул 1000-гә дә тулмаган. Хезмәт хакы да бермә-бер кимегән. Ә КамАЗда эшләүчеләрнең күпчелеге кредит һәм ипотека алган булган. Ильясов әйтүенчә, алар башта кредит, ипотека алучыларны кыскартмаска булганнар. Әмма ширкәттәге башка эшчеләр моңа каршы чыккач, КамАЗ җитәкчелеге бу фикердән баш тарткан һәм проблеманы хәл итү белән дәүләт шөгыльләнергә тиеш дигән карарга килгән. Хәнәр берлеге федерация шурасы җитәкчесе Вадапьянова әйтүенчә, яңа елдан бәяләрнең үсүе дә киеренкелекне арттырачак. Торак коммуналь хезмәтләр өчен 25% өстәмә түләү халыкның хәленнән килмәячәк. Бу шактый авырлык тудырачак. Һәм гомумән җәмгыятьтә социаль халәткә нык тәэсир итәчәк. Татьяна Вадапьянова әйтүенчә, утка, газга бәяләр артуы икътисадның бар өлкәсенә дә, бигрәк тә азык-төлеккә бәяләр күтәрелүенә китерәчәк. Шул сәбәпле Хәнәр берлеге Федерация шурасы Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә ачык хат белән чыкты. Алар торак коммуналь хезмәтләргә бәяне арттырмауны сорый. Эшсезлек кыскартулар чорында бәя күтәрү җәмгыятьтә социаль киеренкелекнең артуына китерәчәк, диелә ачык хатта.
Икътисади кризис сәбәпле Татарстанда социаль киеренкелек иң нык арткан шәһәрләрнең берсе Чаллы. Биредә КамАЗ ширкәте үз эш көннәрендә кимитте, вакытлыча җитештерүне туктатып та торды. 18 декабрьдән КамАЗда җитештерү тагын тукталачак. Җитәкчелек моны ясалган машиналарның сатылмавы белән аңлата. Әмма КамАЗда эшләгән дистәләр шәмен кешене һәм аларның гаиләләрен мондый аңлатмагына тынычландыра алмый. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз шундый эшчеләрнең берсе белән сөйләште.
Кризисның башлангыч чорында КамАЗ ширкәте атнасына 4 көнлек эш режимына күчте. Аннан соң ярты айга эшне бөтенләй туктатып торды. Шушы ярты айлык ялдан соң 9 декабрьдә тагын эшне башлап җибәрделәр. Узакка түгел шикелле. 18 декабрьдән эшчеләр тагын каникулга китә. Бу юлы 10-нче гыйнварга кадәр ширкәт хезмәткәрләре өчен вазгыят шактый катлаулана. Мондагы кешеләрнең кайфлары нинди, өметләре ничек? Шушы һәм башка сорауларга КамАЗ ширкәте эшчесе Тәүзих Гыйлманов азатлыкка үзенең фикерләрен җиткерде.
Менә без 2 атнадан артык мәҗбүри рәвештә ял иткәннән соң 9 декабрь көнне эшкә чыктык. Хезмәткәрләрне КамАЗы акцияләрен сату мәсьәләсе даимлы фирмасы белән мөнәсәбәтләре бу вакытта кызыксындырмый иде. Хезмәткәрләрнең КамАЗның акцияләре икенче планга чыкты буга инде. Кризиска чаклы ул турда сөйләшүләр булса да, сөйләшкән мисаллар да кем бирә, кем ала, кемнәр килә. Ләкин хәзерге вакытта ялдан соң халыкның башында бер сорау: ничек яшәрбез, ничек яңа елга керербез, ничек бурычларын түләрбез? Кешеләрнең күзләрендә дә битләрендә дә, уйларында да шул сорау. Сырашып, шул турда гына сөйләшәләр. Әлбәттә, без җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәбез, аларда сораган булабыз. Алар бездән ачып дисәң дә йөриләр, бер нәрсә әйтмиләр, әйтерләр дип үзләре дә бер нәрсә белмиләр. Гомумән алганда, КамАЗда чөнкелек, ниндидер өметсезлек хисләре бар халыкта.
КамАЗ инде берничә тапкыр икътисади кризис кичерде, ләкин ул чакта илдә демократия бар иде дип саный Тәүзих Гыйлманов.
Хәзерге вазгыятны шагыштырдым 90-нчы елгы вазгыятлар белән. 90-нчы елларның башында, 90-нчы елларның ахырында шундый ук вазгыят булган иде. Төрле КамАЗ банкротка чыгырга да маташып карадылар, баш конвейерында туктатып карадылар, хезмәт хакларын түләмәделәр. Ләкин ул вакытта илебездә демократия дигән нәрсә бар иде әле. пикетлар, митингларга чыга идек, кишилер бизге катнашалар иде, бар иде милли харакат вакиллери биздин манфаатына якын турган, бар иде ул вакта сул кишилер коммунисттар дегенде актив иш алып баралар иде, бар иде бейсиз профсоюзлар. Ләкин хәзерге вакытта 2000-нче елның башыннан инде демократия дигән нәрсә битте дияргә була. Экстремизм белән көрәшәбез дигән булып, демократияны бетерделәр. Шуңа күрә халык урамга чыгарга да куркып калды.
Русия җитәкчеләре социаль каршылыкны булдырмау буенча да кайбер чаралар күрде. Шуңа да карамастан, өмете өзелгән халык урамга чыгуы ихтималы бар. Икенче ел җитәкчеләр вазгыятны җайга сала дигән фикердә тора Гыйльманов.
Җинаятлар кодексының 282-нче маддәсе бар. Анда элеккеге редакциясенең милләт ара, конфессия ара, дин ара каршылыклар китереп чыгаруга индәү дип аталай ул. Менә якынча. Менә экстремизм белән көрәшәбез дип, хәзерге вакытта экстремизмны булдырмау чаралар турында закон кабул итте. Һәм җинаятлар кодексендә минемчә истәмәләк иттеләр, ул да булса социаль каршылык тудыру. Шуңа күрә халык урамга чыгырга, үзенең тәкъдимнәрен кертергә, каршылык күрсәтергә кыймы башлады инде. Менә мондый ситуация, мондый вазгыят гөлге булып торган мөмкин түгел. Ул ничек тә шешеш табарга тиеш. Монда ике генә юл, минемчә. Беренче юл хакимият ничек булса да җайын тавып вазгыятны үзгәртергә яхшы якка тиеш. Я булмаса халык урамга чыгырга тиеш. Тиеш була. Ә халыкны урамга чыгарга шарны бит ятергә дә кирәк. Кемнәр килә аларны ятергә? Сәясәтчеләр киләме милли хәрәкәт яңадан, татар милли хәрәкәте әйтик, киләме сул кешеләр коммунистлар, киләме бейс профсоюзлар яңадан ише башлыймы? Шуны да эстәп китәргә кирәк. Бит киләсе елның март аенда Татарстан парламентына сайлаулар, менә шул сәясәтчеләргә, сәяси кешеләргә монда зур мөмкинлекләр туа. Халыкны менә бу социаль каршылыкка, социаль хәлләрнең мәшкелләнүен файдаланып, алар парламентка керүләре мөмкин.
Шушы җомга көнне КамАЗга Русия хөкүмәтенең рәисе Владимир Путинның килүе көтелә. Сөйләшүләр барышын бары тик Мәскәү журналистлары гына яктыртачак, җирле матбугат чаралары вәкилләре Путин булган җирләргә кертелмәячәк дигән мәгълүматлар бар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Иктисадый кризис чорында илдә киеренкелек, халыкта ризасызлык артканда Русия хөкүмәте Дәүләт Думасыннан Җинаят кодексының ватанга хыянат һәм шпионаж канунын үзгәртүне сорады. Күп кенә хукук яклаучылар моңа ризасызлык белдереп чыкты. Җитәкчелекнең бу гамәлен алар Сталинның 37-нче елгы репрессиясенә охшата. Шул хакта Гадел Галәметтин сөйли.
Русия хөкүмәте җинаят кодексының бүгенге көнгә кадәр эшләп килгән дәүләткә хыянат һәм шпионаж маддәсен камил түгел һәм күп кенә җинаятчыларны гаепләргә камашаулый дип белдерә. Һәм бу маддәнең эштәлеген Дәүләт Думасыннан үзгәртүне сорый. Әлеге фикерне беренчеләрдән булып Бердәм Русия ЛДПР фирқасы яклап чыкты. Үзгәрешләр кертелгәннән соң мәхкәмә утырышчыларының хокуклары шактый кысылачак. Аларга террорчылык, кулга алу, масук күләм хокук бозу дәүләткә хыянат һәм шпионажга караган эшләрне тикшерүгә рөхсәт ителми башлаячак. Илҗи тәкшелеге фикеренчә, бүгенге көндә җинаят кодексының ватанга хыянат маддәсе бары тик дәүләт серләрен ачкан яисә башка илләр ширкәтләренә Русиягә каршы гамәлләрдә ярдәм күрсәткәндә генә кулланылган. Әмма хукук белгечләре фикеренчә, бу маддәдә кешенең гаебен раслау бик кыен. Шуңа күрә җинаятчылар иректә кала. Бу ширатында федераль иминлек хезмәте эшен катлау ландырган. Канунга үзгәрешләр кертелсә, шидел кешесе белән аралашкан һәркем ватанга хыянат итүче шпион буларак кабул ителәчәк. Русиядә эшли торган шидел ширкәтләренең халыкка нинди дә булса финанс яисә юридик ярдәмнәре шулай ук канун бузуга тиңләшә. Бу хисексез кеше хукукларын бузу дип белдерә Коммерсантка кеше хукукларын яклаучы. Казанның кеше хукукларын яклау үзәгендә канунга үзгәрешләр кертүне шулай ук хуплаймыйлар. Агора Тебагара хукук яклаучы берләшмә рәисе Павел Чиков азатлыкка бу турда булай диде.
Я бы расценивал это как попытка силовиков под шумок экономического кризиса попытаться реваншировать сданные после прихода к власти Дмитрия Медведева позиции.
Менімше, қазір финанс кризисі шаушу астында, қуат кішілер идаралары Дмитрий Медведев президентлыққа келген уақытта юғалтқанларын кері қайтармақшы. 2009 жылдан шетел шеркетлер есімлігіннен дистерге яқын шеркетнің шығарылуы, мәхкеме отырышшыларының хоқықларын кеміту, бұлар барысы да дәулетке қиянат хамш пиянаш қануның іштәлігі өзгерешегінің дәлелі. Менімше, келесі елда бұл қануны бұлға туры келеттірген бірінші зор жинайет іші болашақ. Бұл ғамал халықны қорқыту үйізінен ішіліне. Хүкімет совет заманында кібік федерал именлік қызметіне женгілгіне күшіні қолға алу мүмкінлігі бергетілей. Мен ақылса бүгінгі хүкімдарлар әлікі заманында кібік үк байымсыз түгіл, хәм мұнди ақмақлыққа қоршы тұрашақлар. Әмі шулайда келесі елда бұл қануңға туры келетіған бірнеше жинайет іші болашақ менімше, дей Павел Чиков.
Граждан Российской Федерации с представителями иностранных неправительственных организаций.
Русия дәулет думасында да хиянат һәм шпионаж кануна үзгәрешләр кертүгә каршы булучылар бар. Әмма аларның сорауларына думаның иминлек комитеты башлыгы Владимир Васильев әлегә җавап бирергә ашыкмый. Җыелышта ул бары тик илнең көньяк төбәкләрендә террорчылыкта гаепләнүчеләрнең еш кына гаепсез дип танылуларын искә алган.
Русия дәүләт думасының халыкара мәсьәләләр комитеты депутаты Семен Багдасаров кайбер Үзәк Азия илләренә карата виза тәртибе кертергә тәкъдим итә. Аның фикеренчә, мигрантлар белән бергә Русиягә террорчылар да керә ала. Алардан илгә исламчылык куркынычы яный. Кайбер белгечләр Үзәк Азия илләре җитәкчеләре белән дуслык ныгыган шартларда шикләрне ябу тәкъдиме сәер яңгырыды. Дума әгъзасы Багдасаров тәкъдиме хакында тулырак итеп Бикәт Имерова сөйли.
Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты вәкиле Гадел Русия фирқасы әгъзасы элеке хәрби Семен Багдасаров Үзәк Азия илләрен террор белән көрәш уңайыннан телгә ала. Бүген Независимая газетаның диннәргә багышланган кушымтасында аның әңгәмәсе басылып чыкты. Анда Багдасаров Мумбай һөҗүме уңайыннан глобаль дәрәҗәдә эш иткән радикаль исламчы хәрәкәтләр турында һәм алардан Русиягә нинди куркыныч яны алуы хакында фикерләр белән уртаклаша. Аерым алганда, ул Афганстандагы, Пакистандагы террор оешмалары Русиядәге идән асты хәрәкәтләрне дәртләндереп тора ди. Багдасаров фикеренчә, Русиягә Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан кебек дәүләтләр белән шикләрнең ачык булуы зур куркыныч тудыра. Багдасаров Русия төбәкләрендә Хизбут-Тахрир аль-Ислами, Үзбәкстанда барлыкка килгән ислам хәрәкәте кебек террор оешмаларын эшләп килүен атап китә. Шуңа күрә Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты башлыгы Семен Багдасаров кайбер Үзәк Азия илләреннән килүчеләр санын киметергә, шушы өч дәүләт Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан белән виза режимын кертергә тәкъдим итә. Үзәк Азиядагы террорчы хәрәкәтләр эшчәнлеген Беслан, Норд-Ост террор гамәлләрен яктырткан бәйсез журналист Ирина Бараган Багдасаровның тәкъдимнәрен сәер дип атады. Аның фикеренчә, Багдасаров телгә алган оешмалардан Русиягә зур террор куркынычы янамый.
Исламское движение Узбекистана, которое он упомянул в качестве террористической угрозы для России, оно не представляло никогда никакой угрозы для Российской Федерации, поскольку
Узбекистан ислам хәрәкәтеннән Русиягә куркыныч янамый. Алардан кемнең булса да, нинди җитәкчеләрнең, вәкилләрнең Русияны мөмкин максат итү турында, Русия өчен көрәшүе турында беркайчан да белдергәне булмады. Үзбәкстандагы бу хәрәкәт максатлары итеп һәрвакыт Үзәк Азия дәүләтләрен ноктады. Русиядәге террорчы оешма дип саналган Хизбут-Тахрирга килгәндә, ул шулай ук куркыныч тудырмый. Хукук яклаучылар, дини карашлары өчен кыйрсытылган, җәберләнгән кешеләргә Русиягә килеп сыйыну эзләмәскә киңәш итә. Чөнки Русия шундук аларны илләренә тапшыра.
Потому что Российская Федерация выдает всех. Без вопросов всех выдает Узбекистан. Ди
Үзәк Азия хәрәкәтләрен өйрәнгән журналист Ирина Бараган ул шулай ук бу мәсьәләгә халыкара мөнәсәбәтләр күзлегеннән дә карарга тәкъдим итә.
Введение виз для граждан Таджикистана, Кыргызстана,
Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан ватандашлары өчен виза кертү тәкъдиме бигрәк тә сәер яңгырый. Чөнки бу илләр белән Русия җитәкчеләренең соңгы вакытта мөнәсәбәтләре бик яхшы. Һәм кеше хукукларын адым саен бозган өчен Үзбәкстан һәм башка илләр белән дуслыгы өчен Русияны бик тәнкыйтлиләр. Бу шартларда визалар кертсәләр, Оларның дуслыгының кадере 5 тиен булып күренер иде.
Бу часто дружбы не стоит доброго слова.
Мигрантлар санын чикләү тәкъдиме Русиядә рус булмаган халыкларга һөҗүмнәр арткан, мигрантларга каршы үтә милләтче хәрәкәтләрнең урам җыеннары үткәрелгән вакытта яңгырады. Әмма Русия мигрантлар эшенә бик мохтаҗ. Мәскәүдә, Казанда һәм Уфада да төзелештә, коммуналь хезмәтләрдә, транспортта азиялеләрдән килүчеләр эшли.
Башкортстан президенты именлек хезмәтендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар табылуы Русия күләмендә зур игътибар җәлеп итте. Республика премьер-министры Раил Сарбаевның Сибай районы прокурорын үтертүе турында яңа мәгълүматлар чыгатыра. Башкортстан парламенты исә Сарбаев ягына басты. Бәләбәй татар гимназиясе укытучылары үз хукукларын мәхкәмә аша яклауга иреште. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты резиденциясындагы тентүләр игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан президентының сок хезмәтендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар табылган иде. Тентүне Русия Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре Идел буе федераль округы башкаласы булган Түбән Новгородның СОБР, ягъни тиз җәелеп эш итү бүлеге хезмәткәрләре белән үткәргән иде. Тентү барышында теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлардан тыш телефондарны тыңлый торган кыйммәтле җиһазлар да табылган иде. Әлеге җиһазлар оппозиция вәкилләре һәм республиканың югары мәхкәмәсе әгъзаларын тыңларга күләнелгән булган. Әлеге хәлләр уңаеннан Башкортстан президенты сок хезмәтенең 3 хезмәткәре тоткарланган һәм Мәскәүгә озатылган, җинаят эше ачылган. Соңгы көннәрдә республикада булган икенче зур вакыйга республика хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаевны гаепләү. Хәбәр итүбезчә, 2003 елда Сибай прокурорын үтерүне оештырган Сибай юл хәвефсезлеге хезмәтенең экс башы Нурихмат Шаһиев төрмәдән Русия җитәкчеләренә һәм генераль прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул прокурорны басымасында үтертергә мәҗбүр булуын һәм төп заказчыны атаган иде. Нурихмат Шаһиев сүзләренчә, төп заказчы бүгенге Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе прокурор үтерелгән елларда Сибай районы башлыгы булган Раил Сарбаев, Нурихмат Шаһиевның адвокаты Ольга Потапова, Сарбаевның мәнфәгатен яклаучы Мальцев атлы бер кешенең әлеге хәлләр уңаеннан мәгълүматларны чыгармау өчен Шаһиев гаиләсенә бик күп акча ашандыруын хәбәр иткән. Адвокат шулай ук бүгенге көндә Коми Республикасының Пещера шәһәре төрмәсендә ятучы Шаһиевның канунга ярашлы мәхкәмә экспертлар тикшерүе үтергә әзер булуын да белдергән. Аның сүзләренчә, ул 24 декабрьдән соң узуы ихтимал. Бу хакта интернетның Регнум сәхифәсе хәбәр итте. Башкортстанда әнә шундый зур хәл вакыйгалар куйырган бер вакытта республика парламенты да тик ятмый. Парламент республика президентының сак хезмәтеннән корал, шартлаткычлар һәм телефон сөйләшүен тыңлау җиһазлары табылуга күз йомды. Сарбаев мәсьәләсендә киресенчә аны яклау ягына басты. Республика парламенты 16 декабрь Русия президенты һәм хөкүмәте башлыкларына мөрәҗәгать юллады. Анда Русиядә сәяси тотрыклы һәм икътисади алга киткән Башкортстанны һәм аның җитәкчеләрен дискредитацияләү баруы әйтелгән. Башкортстанда абруе зур булган хөкүмәт башы Раил Сарбаев хакында коткы таратыла диелә. Әлеге мөрәҗәгатьтә Русия президенты һәм хөкүмәте башлыкларыннан Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Сарбаевка хәбәрдарлык чаралары аша яла һәм гаеп ягуны туктатырга ярдәм соралган. Раил Сарбаев исә әлеге хәлләр башлану алдыннан үзендә олигархлар төркемнәреннән бер вәкил булуын һәм кисәтүен әйтә. Аның сүзләренчә, аерым төркемнәр республиканы кулга төшерү өчен аны махсус пычрата. Прокурор үтертүдә үзенең кагылышлы булуын ул абсурд дип атый. Раил Сарбаев булар хакында Медиакорсет агентлыгына әңгәмәсендә әйткән. 16 декабрь Башкортстан парламенты Сарбаевны яклап мөрәҗәгать кабул итү белән бер рәттән Русия Конституциясенә ил президентын 6 елга сайлау буенча үзгәрешләр кертергә хуплау да белдерде. Әйткәндәй, моңа каршы Башкортстан алмашчылары пикет үткәрергә җыенган иде. Аларга рөхсәт бирелмәгән. 17 декабрь Уфага Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота килде. Ул бер көн элек кенә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашкан иде. Онда кайбер төбәк җитәкчеләрен алмаштыру, кадрлар әзерләү мәсьәләсе турында сүз барган. Григорий Рапотаның Уфага сәфәрен бесе чыганаклар Рай Сарбаев мәсьәләсе буенча дип фаразлый. Рәсми чыганаклар исә бу сәфәрнең максаты финанс кризисы шартларында республикадагы социаль-икътисади хәлләр белән танышу, берничә объект ачу дип белдерде. Шыннан да Григорий Рапота Истәртамакның сода берләшмәсендә булды. Уфа трансформатор һәм керамик плиталар заводлары төзелеше белән танышты. Уфа тимер юлы вокзалының төзекләндергәннән соң бер өлешен ачу тантанасында катнашты. Ә инде аның ябык ишекләр артында республика президенты белән күзгә-күз нәрсә сөйләшүе хакында әлегә хәбәрләр түгел, хәтта фаразлар да юк. Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшүләр юлына басты. Болар хакында мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хусаинов шуларны хәбәр итте. Әлеге 3 төркем эшләре дә мәхкәмәдә карала башлады. Ләкин мәгариф бүлекчәсе җавап бирергә әзер булма сәбәпле утырышлар кичектерелде. Нурмөхәммәт Хусаинов ул утырышлар алдагы елга кадәр кичектерелеп килер дип фаразлый. Чөнки алдагы елдан казна исәбенә эшләүчеләргә түләү тәртибе үзгәрә. Шул ук вакытта кайбер мәсьәләләр уңай хәл ителә дә башлаган. Нурмөхәммәт Хусаинов. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаинов булды. Оптимизациядан зыян күргән республикадагы башка бер генә мәктәп тә мәхкәмәләшү юлына басмады. Барысы да үзгәрешләрне күндәм генә кабул итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сембердә күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова белән җырчы Гүлзада Сафиуллина шәһәр татарлары белән очрашу үткәрде. Язучы тамашачыларга үз иҗаты, кайбер китапларының язылу тарихы турында сөйләсә, Татарстанның халык җырчысы аларга үзе җыйган мөнәҗәтләрен бүләк итте. Шушы тамашада Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә булды.
Милләтебезнең асыл затлары Фәүзия Бәйрәмова белән Гүлзада Сафиуллина Сембер халкына тирән мәгънәле күркәм тамаша бүләк иттеләр. 3 сәгатьтән артык барган әлеге җыенның кайбер мизгилләрен тәкъдим итәбез. Башта Фәүзия ханым үзенең тәрҗемәй хәле, иҗат юллары һәм план ниятләре белән таныштырды. Ул үзенең 30-дан артык китаплары арасыннан татарның тамырларын кырытуга юнәлдерелгән сәясәтне фаш итүче 3 китабына гына тукталып үтте.
Мин ул карабулак турында 3 китап яздым. Беренчесе ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар дигән. Рус, татар, немец телләрендә чыкты. Узган ел Германиядә Липсик китап ярминкәсендә немецә чыккан китабның презентациясын уздырдым. Алман депутатлары белән очрашу уздырып китабымны аларга бүләк иттем, әйттем. Үзегезнең булса да атом калдыкларыгызны маякка кертмәгез, халкыбыз үлеп ята бит дип алар әйттеләр, анда кешеләр яшимене диделәр. Бунда 3-нче роман Соңгы намаз дип атала. Мысы бүгенге көн. Менә 100 еллык тарих, Магнитка, Карабулак һәм Соңгы намаз. Мин моны язган идем 99-нчы елны, ничек итеп иләрне шартлаталар, ничек итеп шуны соңында мөселманнарга сылтыйлар, ничек итеп төрмәләргә утырталар, 99-да әле алар юк дәрәҗәсендә иде, бөтенесе алга килде. Бөтенесе алга килде. Менә бу мысы инде Татарстанда безнең Чаллыда бара торган вакыйга. Чөнки 99-да минем үземнең дә өем шартлады. Хәзер инде бигрәк тә теге Сибиргә кердем, аннан кешеләр таптым, Уралга кердем, аннан кешеләр таптым. Аларның тарихларын язам. Алар хәзер заказ бирә башладылар менә. Красноярск краенда иттеләр. Бездә сөргенгә сөрелгән татарлар бар, килеп китап язып китегез әле. Иншалла, менә хәзер Төркия архивларын өйрәнәм, Япония архивлары белән элемтә торам, татарлар тарихы буенча. Хәзер язып ята торган китабым Гариф Солтан дигән бер мөхаҗирыбыз турында китап язам. Ул инде Муса Җәлилләр белән бергә Идел Урал легионында утырган кеше, әсирлеккә эләгеп, алманнар ягында калып, алманнарга хезмәт иткән кеше, немецларга яшерен патрон түгел, безнең 60 мең шундый кешебездә булган Идел Урал легионы, алар Сталин белән Гитлер тегермәне арасында калган корбаннар. Шушы Гариф абый инде сугыштан соң Германиядә калып, Азатлык татар башкорт радиосын оештырып, 35 елга якын шуның рәисе, җитәкчесе булып торып, күпме халыкны агартты. Беренче Зөләйхаларны ун укыды эфирдан, Хадият Асыйларны ун укыды, Гаяз Исхакларны ун укыды, күпме кешене мәгърифәтле итте. Менә шулай итеп, беренче китабым Гариф Солтан булса, икенче китабым докторский эшем инде Абдрахит Ибраһим дигән Себер татарым, Иттифак партиясын оештыручы, дистәләгән гәзит чыгаручы, бөтен дөнья мөселманнары аны таный. Иорданияларда, Сүриләрдә, Мысырларда, Алманияларда, Төркияләрдә, Японияларда том-том китаплары чыга, Татарстанда гына бер-берекей генә китабы чыкты.
Гүлзада ханым исә сүзен ничек мөнәҗәтләргә якынаюыннан башлады.
Мин гастрольләрдә йөргән вакытта әбиләрдән мөнәҗәтләр җыя башладым. Халык җырлары, борынгы җырлар җыя башладым. Һәм инде тикшерә башладым, иң борынгы җырлар нинди җырлар икән дип. Иң тамырга, татарның тамырына, тарихына төшәсем килде. Һәм инде менә шулай итеп мөнәҗәтләр күп кенә җыелды. Аннан соң безнең Фәннәр академиясендә фольклор кабинеты бар. Анда да бик күп фольклор әсәрләре җыелган иде. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, дастаннар. Кәтүс абый миңа ярдәм итеп, бергәләшеп утырып, аларны эшкәртеп, хәзерге заман теленә әйләндереп, һәм инде көйләрен дә матур әйтеп, шулай итеп дә иң беренче җыр тәлинкәсен 93-нче елда дөньяга чыгардык. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәт эшенең эше харап, гайбәт сөйләгән мәсләр кәүсәр шарап. Аннан соң инде шушы юнәлештә хәрәкәт иттем һәм 1990 елда бөтен дөнья мәдәни миссиясе белән миңа Греция, Италия, Франция, Мальта, Кипр, Израиль, Төркия илләрендә булырга туры килде. Һәм шунда мин Йосиф Кобзоннар, Аллы Йошпылар, Тамара Гварцтеллер белән һәм Бахмутовалар белән алар оркестр белән җырлаган залларда миңа бернинди музыксыз менә шушы мөнәҗәтләр әйтергә туры килде. Шул вакытта мин мөнәҗәтләребезнең, халык җырларының көчен, куәтен аңладым. Чөнки мин кичкенә генә татар кызы, бернинди музыксыз, үзем үзен тиккән Симбикә костюмында шул концертларда үземнең кем икәнемне аңлап кайттым. Ул вакытта минем кулларыма сәгатьләр, йөзекләр, муеннарыма мәрҗәннәр, залда утырган халык асты. Бер сүземне аңламасалар да, үзебезнең сәнгатебезнең, үзебезнең моңыбызның кирәннән килгән тамырларыбызның нинди көчле икәнен, нинди ерактан аның килгәнен, нинди көчкә ия икәнен мин шунда аңладым. Хәзер менә мин үземнең студиямда, шәхси студиям бар, Аллага шөкер, шунда әзерләп ятам, тулысы белән Кыйса Юсуфны диск итеп чыгаруга.
Фәүзия Бәйрәмова тагын сүз алып, Казанның Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең абруе үсүенә дә игътибар юнәлтте.
Казанның мең еллыгыннан соң хәтта нугайлар татар булып язласы килеп китте. Алар күрделәр милләтнең бөеклеген. Алар күрделәр бер Казанына бүгенге көндә бүтән дәһшәтләргә каршы торалар. Тилешендә арыстан кебек Минтимер Шәймиев күрәште. Милләтләрнең тилеше. Мин моны иреңгә барып башкортларга әйттем. Сез күрдегезме? Шуашын, башкортын, татарын, мин Тимир Шәймиев арыслан кебек көрәште дидем. Һәм алга таба да татар теле өчен, шуваш теле өчен, милләтләребез исән калсын өчен, Татарстан, татар халкы, Казан көрәшәчәк җәмәгатьләр, шуны беркайчан да онытмагыз.
Кунакларның икесе дә Сембердә Кулгали һәйкәлен булдыруга югары бәя бирделәр. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Бу гүзәл чараны Бөтен дөнья татар конгрессы рәис урынбасары Рамис Сафин ярдәмендә Аккалфак оешмасы җитәкчесе Асия Мөлекова оештырды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Нефть сатучы илләре оешмасы ОПЕК нефть бәяләре төшүне туктату өчен җитештерү күләмен кимитә. Әлеге оешмада әгъза булмаган Русиянең дә шундый карарга килә алачагы турында фаразлар бар. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
ОПЕК оешмасына әгъза булган ил вәкилләре бүген Җәзаирның Оран шәһәрендә очраша. Җыенга катнашучы оешма вәкилләренең көнлек нефть чыгару күләмен 2 миллион мичкәгә калдыру турында карар кылуы ихтимал. Дөньяның 3дән 1 өлешен нефть белән тәэмин иткән оешманың гарәп култыгындагы әгъза илләре таләп ителгәндән күбрәк нефтьне саклагычларда күттермәс өчен җитештерүне кимитергә әзер булуын белдерә. Сауд Гарабстанның нефть башлыгы Али Әл-Наими нефть чыгаруны кимитү сәбәбен булай аңлата. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле чыгарылган барлык нефте сатылмый кала. Нефть саклагычларда узаклап тора. Шул уңайдан нефть чыгару һәм сату арасындагы тигезлекне булдыру өчен без бу җыелышта аны кимендә 2 миллион мишкәгә калдыруны таләп итәчәкбез. Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК рәсмиләре дөньяда нефткә булган ихтыяҗның соңгы 25 елда кимүе алдагы елларда оешмага тискәре йогынты ясаячагын белдерә. ОПЕК илләре нефть саткан башка илләрнең дә нефть бәяләрен югары тоту өчен бергә хезмәттәшлек күрсәтүен өмет итә. Шул уңайдан Орандагы ОПЕК җыенына оешмага әгъза булмаган Русиядә үз энергия министрын җибәрде. Атна башында Русияның энергия һәм табигый чыганаклар министры җыен алдыннан ОПЕК рәсмиләренә нефть базарында тотырыклыкны тәэмин итү өчен бергә хезмәттәшлек итү юллары турында хат җибәргән иде. Хезмәттәшлек уңаеннан хәтта ил президенты Дмитрий Медведев рәсми әгъзалык чакыруына әзер булуын да өстәде. ОПЕК оешмасын җитәкләгән Җәзаирның энергия министры Шакип Халил Русияның оешмага кушылуы турында өмет белдерә. Без һәр вакытта Русияның оешмага әгъза булуын теләдек. Бу нефть базарын контрольдә тотуда оешманың ролен арттырыр иде. Шулай итеп, Русияның кушылуы белән уышма дөньядагы нефт ихтиҗын 40% түгел, ә 50% канагатьләндерә алыр иде, диде ул. Мин 1999 елда ОПЕК-тан кала Русия, Мехико һәм Норвегия кебек илләр нефть бәясен күтәрү өчен бергә хезмәттәшлек иткән иде. Шулай итеп, ул вакытлар мишкәсе $10 төшкән нефтнең бәясе $20 кадәр күтәрелгән иде.
Кырым татарлар тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
16 декабрьдә Украина Югары Радасында 3 фракция, БЮТ, НУСның бер кысмы ве Литвин фракциясы парламент коалициясы тизгенләре хакында аңлашманы имзаладылар. Ләкин аңлашу имзаланса да бу коалициядә шундый тек 213 депутат бар. Парламент чоклыгы өчен исә 226 депутат кирәк. Мәселе шунда ки, НУСның 72 депутатындан бу коалиция өчен 37 депутаты имза койган. Коалицияның аңлашманы исе НУСадан фракциянын рейс мавины Рух Фиркасы рейси Борис Тарасюк имзалаган. Президентке кол туткан бу блоктың калган 35 депутаты аңлашмага каршы олганлары белли олды. Бу себептен НУСға кирген наша Украина фиркасының рейси Вячеслав Кириленко истифага кеткенінде білдірді. Вячеслав Кириленко Тимошенконе насыл аңлашу имзаланса да, о, шу аңлашу имзалаған кәғіптан да ұжыз, чүнке аңлашу бәжерілмейжек, деді.
Станом на сьогодні я вважаю, що будь-яка угода із Тимошенко коштує дешевше, ніж папір, на який вона підписується. Вона не буде виконуватись.
Президент Кәтібіетінің рейс мавин Роман Бессмертний ісі дады ачық фікірні білдіріп, спікерінің сайлануы коалиция тізілгені вазиетні ерінден көшірді, амма меселе парламентте еді коалицияда дегіл, меселе үкіметте, дады доғрысы меселе премьер-министрді. Үкімет әркенні дейінштірмек керек, ән премьер-министрді башқа адам олмақ керек, деді.
Обрання голови Верховної Ради, підписання документу про створення коаліції зірвало ситуацію з місця. Але, якщо бути чесним і відвертим, про що я намагався завжди з вами бути, справа не в парламенті і не в коаліціях. Справа в уряді, а точніше справа в прем'єр-міністрі. Треба міняти склад уряду і зрозуміло, що треба, щоб був інший прем'єр-міністр.
Бессмертнийның бұл білдіруі президент ве премьер-министр арасында мұнасебетлер не қадар кескін олғанын нумайыш етсе керек. Бойлы вазиетте бұл коалицияның омыры не қадар ұзын олажағын тек фарз етмеге мүмкін. Коалицияда шымбілік 213 депутат олса да, яни парламент чоқлығы тешкіл еткен 226 депутат олмаса да, сон күкінлерде юқары радада қабыл етілген қанун бар үчін 240-266 депутат рей бергені мәлім. Меселе шында ки, коалиция теклиф еткен қанунлар үчін коммунистер фракциясы да шымбілік рей беріп тұра екен. Коммунистер фракциясы азасы Адам Мартынюк, біз бұл фракцияға кірмейміз, амма джемиет үчін финанс инқыразын еңілмек үчін керекли қанунларға рей береміз дей. Да яқын кечмеште коммунистлер регионлар фиркасынан бір фракцияда еддер. Шунда козогынде тұтмалы коалиция насыл қанунлар қабыл етмесін президентнің вето құқығы да бар. Егер о бұл құқығындан файдаланса, коалицияда шу ветаны кечмек үшін керекли 300 сес йоқ. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғылы ісе Украина Юқары Радасында Борис Тарасюк имзалған коалицион аңлашуға қошылғанын хабер етті Азаттық радиосына. Мәжіліс рейсі білдіргеніне көре президент Виктор Ющенко Мұстафа Джемілоғылымен телефон вастасынан бағланып, парламентте мейданға келе атқан виртуал коалицияға қошылмамаға риджа еткен. О, озы бұақта мұна не деді Азаттық радиосына.
Мына ол фракцияда 72 депутат еді. 37 депутат Борис Тарасюк тарафында. Ве сіздің бір сесіңіз, әмиетлі бір сес кібі қабыл етмеген мүмкін, доғыры ма? Бойлы қарар алғаныңызын насыл аңлатыр едіңіз сіз? Мәжіліс рейсі оларақ, бір халқы векілі оларақ насыл аңлатыр едіңіз?
Бір қаш күн елісі мен Испанияда олдығым заман, маға жұмқыр башқаны ешілке телефон ашты. Деді, анда деді, бір виртуальный коалиция формасыйлар реже айтымен сіз оны қошылмаңыз деді. Мен дедім, егер Тимошенконың коалиция олмайды қолса, альтернатива насыл? Да, деді, кесеңіз сұлафетерік деді. Альтернатива аңнадығым кебі ел. Ама альтернатива телекелі альтер бар. Егер де наша Украина бюджетным анашма япмаган олсайды, коалиция япмаган олсайды, я да енеден парламентону дағытма тейлекесі бар еді, оны базы куветлер істей. Екіншіден, регионер партиясынан берабер немелер китейді, олармен коалиция курмақ меселе.
Сөзіні девам етіп, Мустафа Джемилоғлы бойлы вазетті, бізім Украина фракциясы ярамай алда қалайды.
Мөл олдығы тақдырды демократик күнөтлеттік заев базетті алылар ебірімдіден нашу Украина. Чүнке оларда бүтін партиясы де регионар партиясы берабер ана ясыр бойы чоғынлығы біле. Конституционный большинство деген шейде бар. Яны еп шейлерін олар араларында япабілерлер де бүйік шапты алдығымыз заман девлеті зарар керек.
Шында қайд етмелі коалицияға қошылмақ меселесі Меджлис президиумына да бақылған. Меджлис рейсіне бұл коалицияға қошылмақ тевсие етілген.
Мен асында бұл меселені өз үстіме алма астемедім. Дедім меджлис бақсын бұны. Меджлисте менің пікірімді жоқ. Президент меджлисі жоқ да яқшы қарар алды. Шемаға тевсие еттілер бұл демократик коалицияға кірмейді.
Мысалға мұна бойлы вазиетті бір тарафтан премьер-министрінің фракциясына яда демократик күшлерге қол тұтылды демеге мүмкін. Бұл бір тарафтан. Екінші тарафтан Жұмхұр Башқан айтқаны япылмады деген кі бола. Шынды қырым татарлары екі арада қала білерлер деген бір неме де бар. Шынды президент бойлы де қырым татар мәселесіне чоқ күшлер япалмады, яда япып бежере алмады, яда істемеді ямаға қырым татарларына. Ендіден соң оның мұнасебеті деніңше біле ме қырым татар мәселесіне сіздің фікіріңіз жем?
Değişti ne olacak, değişmesi ne olacak? Değişmediği zamanda da işte sözünüz söylediğiniz gibi pek bir şey yapmadı. Şimdi bizim ona pretenziyalarımız gayet çok.
Buna böyle imzalangan son, Kırım Tatar meselesi boyunca nasıldır tefsiyeler ya da bir şartlar degen gibi veya da bir teklifler koyulmadı mı ortağa? Tarasyuk o günde, Premier Minister o günde.
Bir anda bu koalisyon neler neler yapacak hakkında. Ben bugün mektup şeklinde Litvin'in elini teslim ettim dedim. Bu koalisyon anlaşmaya bu şeyler kırsedeceksiniz. Kırım Tatarların ve sürgün olan azınlıkların haklarını iade edilmesi konusunda kanun kabul edilmesi, onların problemleri çözülmesi ise koalisyon dikkatli olacak şekilde yazılacağım her şey. Litvin dedi biraz geç dedi, biz bir saat önce artık imzaladık onu dedi ama onu kırsetmeye tırışarak dedi. Koalisyon toplantısında yerde kırsetmeseler ben pırp onu aytacağım. Bakın bu sözlerin Tarasyuk'a da aslında aittim de ama
Сіз үміт етесіз ме, бұл коалицион аңлашуға кірсетілсе, бұл қанун не айет, шу 4 елден беріліп бақылмаған қанун кірсетілер де бақылыр деген үміт бар ма? Не дейсіз?
Бұл қануда мүнінің де лақ олды. Юлия Тимошенконың разылық берді, ама яқтылмады бір шей. Шынды Адалетті бақанлығымдан бір мектіп алдым, айны. Күчманы язған мүмелерін жетісінде айны шейлері ерді.
Tekrarlaylar.
Ben şimdi yeni bir mektup hazırladım. Önce yarın öbür gün vereceğim. Timoshenko'ya böyle saçma şeyler ne ama tekrarlaysız şekilde yazılmamızı. Biz anlaşkanın işimiz başka yerdedir. Hakayet herhalde konuşacağım. Vakit bizim yani bu meselede evet çalışmalarımız devam edecek.
Mustafa ne diyorsunuz buna mesele? Böyle bir kozogüne getireyim. Kırım Tatar meselelerinde bazı yapılacak adımlar yapılmasa, siz teklif etken adımlar yapılmasa, siz bu koalisyadan çıkmaya hakkınız var mı ve böyle adımda hazırsız mısınız?
Yani çıksam ne olacak, çıkmasam ne olacak? Onun faydasını, zararını teraziye koymak gerek. Ama şantası yapkanını verip verdim diyebilirim. Eğer de gerçekten de o çıkmam gerekli olsa, bazı sebeplerden dolayı evet onu yaparım. Ama ben bu eğer de bunu yapmasanız da ben çıkacağım, o şekilde onun faydası olmayacak.
Prezident tarafından bir söz olmadı mı bu hafta sizge? Bağlanmadılar mı sizden?
Yok. Кириленко-ның лақ болды. Да, Испанияда олдығым заман. Да, деді, сіздің имзаңыз бар, вы подтверждаете. Я, деді, мен сағы бағам, я сам. Эзет, имзай ақтан соң, подтверждаете.
Бұл Меджлис рейсі Мустафа Джемил оғлы еді. İşte Ukrayna yukarı radasında tizilgen koalitsiya Kırım Tatar meselelerine dikkat ayırar mı, yok mu vakit gösterir. Tek bu hafta ayrı bir anlaşma yapılmagan Kırım Tatar meseleleri kene de chette kalır degen şube doğuralar. Kırım Devlet Folklor Ansambli Kurban Bayramı konsertlerini Moskvada berip qaytdı. Kazan Tatar Avtonomiyasının Moskvadaki Asad Dullayev yurtunda keçken konsertke Moskvada yaşagan Kırım Tatarları yığılgan edilir. Akhmeçitte ise Şelele programası yılının yarı adlı konsert keçirip, çeşit nominasiyalarda Крым татар йырчы, аранжировщиклер, бестекар шаирлерне белгилеп, оларны бакшышлар менен хайырлады. Романияда исе Крым татар тилинин вазияты ве келечегине багышланган семинар-конференция Бухаристте кечти. Оның ішінде Романия Қым Татар Бірлігі, Ауропа Шурасы комиссиялары азалары, Романия үкімет векілері Қымдакі ве Романиядакі Қым Татар әлімлері іштірак еттілер. Сөз Қымда ве Романияда ортақ әдеби Қым Татар тіліні қулану мәселелері аққында олған тіл чешік мемлекетлерде яшаған Қым Татар милетіні бірлештірежек бір байрақтыр деп қайд етілген бұл конференцияда. Азаттық радиосы үшін Қымдан Дилевер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.